ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qëndrimet të ndryshme të deputetëve lidhur me fondin e propozuar të qeverisë për mbështetjen e të akuzuarve eventual nga gjykata e re në Kosovë. I pyetur se kur duhet të mbahen zgjedhjet në Kosovë, lideri opozitar Isa Mustafa thotë:
"Është domosdoshme që zgjedhjet mbahen në pjesën e parë të këtij viti, përkatë se është mbahen gjatë muajit qershor."
Ministri rus Shoigu shprehet se Rusia nuk do ta invadojë Ukrainën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri mbrojtjes i Rusisë Sergei Shoigu gjatë një bisede të mbrëmshme telefonike e ka siguruar sekretarin amerikan të mbrojtjes Chuck Hagel se Rusia nuk do ta invadojë Ukrainën. Zoti Shoigu po ashtu i tha zotit Hagel se trupat ruse janë kthyer në kazermat e tyre pasi i kanë kryer ushtrimet në kufirin me Ukrainën. Sipas tij, autoritetet e Ukrainës kanë shpallur se ato nuk do t'i përdorin njësitë të rregullta ushtarake kundër popullatës së paarmatosur në Ukrainë. Por ministri rus i mbrojtjes Shoigu ka vlerësuar se aktiviteti shtuar i forcave të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s afër kufive rus janë të paprecedente. Afro 150 ushtarë amerikan tashmë kanë arritur në Estoni për të marrë pjesë në ushtrimet ushtarake lidhur me rritjen e tensioneve me Rusinë për shkak të Ukrainës. Me këtë vendosje tash numri ushtarëve amerikan të dërguar në vendet baltike dhe në Poloni gjatë të krizës në Ukrainë ka arritur në 600. Presidenti amerikan Barack Obama është takuar me ushtarët amerikan dhe ata Filipinas gjatë të qëndrimit të tij në Filipine në kuadër të turneut 4 ditësh në Azi, që kishte për qëllim paraqitjen e mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për aleatët rajonal. Në bazën e Fort Bonifacio afër kryeqytetit Manila, ai u tha ushtarëve të tubuar se thellimi i aleancës tonë është pjesë e vizionit tonë më të gjerë për Azi dhe paqësor. Washingtoni dhe Manila mbrëm vone kanë nënshkruar një marrëveshje të re për mbrojtje për një periudhë 10 vjeçare, e cila u lejon qasje ushtarëve amerikanë në bazat në Filipine. Obama tha se kjo marrëveshje nuk synon diçka kundërshtuese ndaj Kinës. Gjatë vizitës së tij në Parazi, përfshirë Japoninë, Korenë Jugore dhe Malajzinë, presidenti Obama ka përsëritur disa herë se vendet e vogla nuk duhet të keqtrajtohen nga ato të mëdhat, që ishte një referencë e qartë ndaj Kinës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry thot se e kishte zgjedhur fjalën e gabuar duke thënë se Izraeli mund të bëhet një shtet apartheid nëse nuk arrin marrëveshje paqësore me palestinezët. Në një deklaratë mbrëmshme nga Departamenti Amerikan i Shtetit, ai tha se nëse do ta kisha kthyer shiritin, do ta kisha zgjedhur një fjalë tjetër dhe ka shtuar se nuk besoj e asë që ndonjëherë kam thënë, si publikisht ashtu dhe privatisht, se Izraeli është një shtet apartheid ose se synon të bëhet i tillë. Kjo deklaratë u bë derisa anëtarët republikanë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara dhe të grupeve pro-izraelite thanë se Kerry duhet të kërkoj falje për raportimet se ka përdor fjalën apartheid të zyrtarët të ndërkombëtar në një takim të mbyllur të Komisionit të Tripalesh më 25 prill. Nga një sulm vetvrasës me bombë në një tubim politik kurdë në pjesën lindore të Irakut, janë vrarë së paku 30 vetë dhe plagosur mëse 50 të tjerë. Ky sulm në qytetin Hanaqin, 140 km në verilindje të kryeqytetit Bagdad, ka ndodhur mbrëm. Viktimat ishin tubuar në këtë qytet me popullatë shumicë kurde për ta përshëndetur paraqitjen në televizion të presidentit të Irakut Jalal Talabani me kombësi kurde, i cili është i sëmurë prej fundit të vitit të 2012 dhe gjendet në Gjermani për mjekim. Ai është paraqitur duke votuar para zgjedhjeve parlamentare në Irak këtë javë. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, duke u shprehur për fondin me të cilin qeveria e Kosovës ka propozuar për të mbështetur personat që eventualisht akuzohen nga gjykata ardhshme për krimet e luftës në Kosovë, deputet të partive të ndryshme kanë qëndrime dalluese. Deri sa disa thonë se ky fond duhet të krijohet dhe të financohet nga shteti, të tjerët theksojnë se mbrojtje duhet të kenë vetëm ata që eventualisht shpallën të pafajshëm. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetarja e Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, Safete Hadërxhonaj nga Partia Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se krijimi i një fondi është i domosdoshëm, pasi që sipas saj, vetë ai proces ka të bëjë me shtetin e Kosovës.
Ende nuk dihet se sa do të jetë nevojshme të ketë mjete për këtë çështje. Megjithatë, shteti ka mundësi të mbulojë këto shpenzime. Ne ende nuk na kam prit në Komision Ligji me pas aksesit të çka parashihet atë. Megjithatë, buxheti për vitet e ardhshme është në procedurë, besoj që do të ketë mundësi që të mbulohen këto shpenzime.
Qeveria e Kosovës ka njoftuar se dispozitat e projektligjit zbatohen ndaj çdo personi i cili akuzohet për krimet e pretenduara në proceset gjyqësore pranë gjykatës speciale, duke përfshirë mbrojtje juridike për personat e akuzuar dhe mbështetje financiare të anëtarëve të ngushtë të familjes së tyre për udhëtimet që ndërlidhen me procedurat gjyqësore. Nga ana tjetër, Hykmete Bajrami nga Lidha Demokratike e Kosovës, antare e Komisionit për Buxhet dhe Financa, konsideron se është i panevojshëm formimi një fondi për të gjithë personat që do të dëshmojnë në një gjykatë, siç do të jetë ajo për hetimin e krimeve të pretenduara të UÇK-s në Kosovë.
Ndoshta kishin shumë e justifikueshme sikur të shkërku kompenzim për personat të cilët mbahen atje një kohë hetime dhe mandej kthehen si të pafajshëm. Po jo dhe më thanë për komplet, ose për personat që shpallën të pafajshën, po me kërku mbrojtjen dështë atë dikën që kujdione, se na kemi thanë që kjo është një luft që po bëhet, është luft kundër individve, nuk është luft kundër ushtrisë shlirimtare të Kosovës, edhe nuk e di pse kemi nevojë dhe më thanë me nda pare për individ derisa ata janë të bindun që janë të pasër.
Kurse Afrim Hoti nga Vetëvendosja, antar i Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike, përsëriti qëndrimin e subjektit të tij që është kundër çdo iniciative që ka të bëjë me këtë gjykatë.
Nuk e kam idenë, më thon drejtën, për shkak se un thash, mbes pranë asaj që ne kemi qenë kundër formimit të çfarë do tribunal lidhur me gjykimin e krimeve të luftës. Kështu që nuk e di çush vazhdojnë ku merren këto para apo si bëjnë.
Pasi që Kuvendi i Kosovës javën e kaluar ka miratuar vendimin për themelimin e gjykatës speciale, ekzekutivi ka aprovuar propozimin për krijimin e këtij projektligji. Për të shpjeguar më shumë rreth këtij projektligji dhe për vetë fondin, as në Ministrinë e Drejtësisë, as në atë të Financave, zyrtarët nuk kanë qenë në gjendje që të japin ndonjë deklaratë. Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pasyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam edhe në kronikën e kolegut Arton, ka debate lidhur me fondin e propozuar nga qeveria për të mbështetur të akuzuarit eventual nga gjykata e ardhshme për krimet të luftës. Si komentohet kjo çështje në gazeta sot, Zenel?
Fatmirë, përditshmja koaditore thekson se qeveria e Kosovës me këtë projekt ligj u ka dhënë mbështetje juridike e financiare të akuzuarve të mundshëm për trafikim droge e trafikim të qenieve njerëzore me qëllim të heqjes së veshkave. Gazeta ka vënë re se me projekt ligjin e miratuar nga ekzekutivi kosovar nuk është bërë ndarje se për çfarë veprash penale do të ketë mbështetje. Koaditore thekson se një kapitull i veçantë krimesh të pasluftës është në raportin e senatorit Dik Marti, të cilin lidershipi kosovare ka kualifikuar si shpifës, ndërkohë që pas një kërkeset faktorit ndërkomtarë është vendosur që të kryohet gjykata me dhoma edhe në një shtet evropian. Bazuar në përmbajtjen e këtij projektligji, gazeta ka vënë parë se do të përfitojnë të gjithë, madje edhe të akuzuarit për krimet pas luftës. Përndryshe, gazeta thekson se në raportin e Dik Martit përmenden akuza nga më të ndryshmet, përfshirë trafiqet e lloj-llojshme në periudhën 1998-2000, thekson koaditore.
Tema aktuale vazhdon të jetë edhe krijimi i forcave të armatosura të Kosovës. Çka është karakteristike për rekomendet e sotme, Zenel?
E përditshmja Kosova sot, Fatmir, vlerëson se shoqin kosovare ka plakosur një zhgënjim i thellë që lidhet me degradimin e pandalshëm institucional, korrupsionin alarmant, padrejtësitë e sistemit dhe një ekonomi gjithnjë më të dobët. Pikrisht në këtë kohë, si shtekson gazeta, Kuvendi Kosovës po përballet me krizë funksionimi në prag të shpërbërjes dhe caktimit të datës së zgjedhjeve të reja parlamentare. Në këto zhvillime, gazeta Kosova sot thekson se krimi i forcave të armatosura nuk është një lajm i papritur sepse ky hap është paraparë me pakun e atisarit, por që pakicat janë duke kushtzuar votimin e amendamenteve kushtetuese me vazhdimin e ulseve të rezervuara, kushtzim ky që si shtekson gazeta nuk duhet pranuar sepse krijon precedent negativ. Gazeta thekson se minoritetet në Kosovë kanë përfaqësimin më të lartë se në çdo vend të Evropës me të drejtat garantuara, prandaj nuk duhet të abuzojnë me mundësi bllokimi që kanë në dorë edhe në rastin e transformimit të forcës së sigurisë Kosovës në forca të armatosura të Kosovës. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisme e zëri veçojmë shkrimin që ka për tema abuzimet me fondet e Serbisë për serbet lokal në Kosovë. Gazeta thekson se 100 miliona euro të fondit 3 miliardësh të buxhetit të Serbisë dedikuar serbëve të Kosovës janë keq përdorur për më shumë se 10 vjet nga vetë serbët. Detajet rreth abuzimit të fondeve serbe kanë dalë nga Komisioni Hetimor i themeluar nga Kuvendi i kaluar i Serbisë. Ky raport intern në rreth 100 faqe i përfunduar para pak ditësh e që është siguruar nga Gazeta Zëri sjell detaje me emra dhe mbi emrat atyre që në raport paraqiten si keq përdorues të këtyre fondeve. Në të thuhet se rreth 3 miliardë euro të qeverisë së Serbisë nuk kanë shkuar në destinacionin e dedikuar, por sipas këtij raporti shumë të mëdha hollash kanë shkuar në përfitime personale.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lidhja demokratike e Kosovës e mbështet të themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, por nuk është e gatshme që performimin e tyre të bëj kompromise me vazhdimin e ulseve të rezervuara për komunitetet pakic, thot lideri saj Isa Mustafa. Më tutje në intervistën për programin ton, lideri opozitar Isa Mustafa pret që edhe pjesa tjetër e spektrit politik të pajtohet që zgjedhjet parlamentare të mbahen në muajin qershor. Me Isa Mustafën ka biseduar Ziadin Gashi.
Zoti Mustafa, është paralajmëruar një takim ndërmjet liderëve të partive politike për të caktuar agjendën deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Cili është qëndrimi i LDK-s në këtë aspekt?
Ne presim të marrë takimin, nuk jemi lajmëruar deri më tani lidhur me takimin, mirëpo ka qenë marrëveshje paraprake që posa të kryhet procedura zgjatjes mandatit të ulëksit dhe vendimi lidhur me gjykatën në kuvend, tulemi edhe të merremi vesh lidhur me agjendën deri në shpërbërën e kuvendit edhe në shpalljen e zgjedhjeve të reja të përgjithshme. Është domosdoshme që zgjedhjet mbahen në pjesën e parë të këtij viti, përkatësisht mban gjatë muajit qershor. Arsyeja themelore është se ky kuvend tani është në një situatë në cilin nuk mund të merr vendime dhe është në situatë në cilin nuk mund të funksionojë në mënyrë normale dhe mos funksionimi i kuvendit do ta bënte qeverinë që ajo të merr vendime arbitrare ose të jetë pa kontrolluar dhe pa mbikëqyrur nga kuvendi i Republikës Kosovës, gjë që do ta dëmtonte edhe neve edhe qeverinë por edhe qeverisën e vendit në këtë periudhë.
Bazuar në deklaratet e kryeministit Thaçi, ai kërkon edhe një kompromis të ri që ka të bëjë me ulëset e rezervuara për pakicat dhe krijimin e forcave të armatosura të Kosovës. Jeni të gatshëm jo që të hynë në këtë kompromis?
Sa përket forcave të armatosura të Kosovës, ne konsiderojmë se duhet aprovohet ndryshimi i kushtetutës edhe ligji lidhur me forcat e armatosura të Kosovës. Sotë janë interes të vendit. Mirë po ashtu mendojmë se nuk ka asnjë arsye që të bëhet tani kompromis përkatësisht të bëhen pazare lidhur me forcat armatosura të Kosovës. Ne këtë e konsiderojmë si çështje të ndarë. Ne do të votojmë gjithherë për forcat armatosura në kuvend. Mirë po asnjëherë nuk do të pajtohemi që kjo të ndërlidhet me vendet e rezervuara sepse qëndrimi ynë është i qartë se përket vendeve të rezervuara. Ne konsiderojmë se ato janë konsumuar, se komunitetet i kanë shfrytzuar vendet e rezervuara sipas kushtetutës, i kanë shfrytzuar edhe sipas PAKOS atisore dhe çdo shkurje matutje me to do të ishte atisore plus gjë që do të relativizonte krejtësisht PAKOS atisorit dhe kushtetutën e Republikës Kosovës.
Ndërkohë sa i merrni serioze disa kushtimisht të kërcënime nga partitë e minoriteteve se nëse nuk u vazhdojnë mandatet e rezervuara do të mund të bojkotonin zgjedhjet e ardhshme.
Unë mendoj se minoritetet nuk kanë asnjë arsye të kurzojnë, sepse minoritetet i kanë drejtat shumë të mëdha tek ne, kanë një diskriminim të madh pozitiv, edhe tani me vendet garantuar ato kanë 3 herë më shumë vende në kuvend, se sa që du të takoni në bazë të numërit të popullsisë ose pjesëmarrjes që ato kanë në popullsi dhe kjo është një akt që e ka marrë edhe kuvendi, edhe institucionet e Republikës së Kosovës për të krijuar kushte që minoritetet të integrohen sa më mirë edhe që ato të jenë pjesë e qeverisë.
Tekstin e plotë të intervistës me Isa Mustafën mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.